Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, det på tide med heimelaga. Det har rukket og blitt mandag den 14. august 2023, men jeg litt roligere i snakketøyet enn jeg bruker å være, fordi at det søndag 13. august når jeg sitter her og spiller inn podcasten og prøver å ikke vekke familien min. I dag står jeg opp litt tidlig for å få spilt inn podcasten, fordi i morgen, når det faktisk mandag, så jeg i Oslo og spiller inn bak rattet. Det gleder jeg meg til. Nå har det vært en lang sommerferie, så nå skal det bli godt å komme i gang igjen. Inn i hamsterhjulet. Hamsterhjulet. Hamsterhjulet, det faen meg noe med det viktigste man har i det her livet. Uff. Holy moly. Kram kuk, umiddelbart. En sipp kaffe. Så god kaffe at kuken blir litt kram. Fan, startet veldig fælt her. Og det var ikke meningen å gå så hårdt ut. Men jeg prøver en ny kaffe. Altså, kaffeeventyret mitt har jo brakt meg inn i trakteverden. Og nå har jeg begynt å gå for kaffe som er... Før var det jo kaffe som var vridd mot hva er bra å kjøre i en maskin, mens nå det traktingen. Den altså så fruktig og god, den kaffen der. Selvfølgelig glemt hva den heter. Men det jo selvfølgelig bønder i byen da. Og de med meg, som alltid. Podcasten, han blir... Ja, han begynner faen meg å bli... han 6 år, faktisk. I disse tider. Så podcasten 6 år gammel. Jeg hadde en sponsor gjennom alle disse 6 årene, og det bønder i byen. Altså som kontinuerlig. Det har vært flere. Noen kommer, noen går, mens de med. Så... Bonder i byen, folkens. Det er ikke så mye en plugg-reklame som det fucking er anbefaling. Den god. Den god. Nei, hamsterhjulet jævlig viktig. Og så har jeg funnet ut at folk bruker forbløffende lite tid på å konstruere hamsterhjulet sitt. Og jeg vet at jeg kan sette... Nå hørte jeg det selv. Når jeg setter litt sånn selvgod kuk. Så du må gjøre det du elsker i livet. Unnskyld. Jeg skal trekke... Det resonemanget som høyet mitt lagde nå, så jeg tenkte jeg skulle presentere til dere som gjennomtenkte, men som ikke det. Det skal jeg trekke tilbake umiddelbart. For min eksistens kan ikke sammenlignes. For jeg har jo... snublet over den mest magiske måten å leve på. Jeg innså det her om dagen. För det folk bara sa, ja, du har gjort i sommar? Så jag bara, ingenting. Så de bara, ja, hur länge har du haft fri? Jag bara, Och när jag liksom tänkte så här, för att finna ut hur länge har du haft fri, så skönt att du må inte si det. Du kan inte fortälla folk att du har så, nej, ja, det är dubbelt av skolefri. För att sånne marknader i humorvärlden, vi bara har fri i juni, juli och august. Vi gör ingenting då. Och det är ju ett hån mot folk. Tänkte jag och si det i fullt allvar sån. Nej, jag var så sliten för jobben där. Trängte dit de 90 dagarna. På hent mig in igen. Men sån är det bara. Hamsterhjulet, du ska vara liksom cocky. Dere må lägga så mycket insats som ni kan och få det så bra som ni kan ha det. uten å ta i betraktning at det, men din eksistens, Erlend, den finnes egentlig ikke, sånn som du har det, det er ingen som har det sånn, og hadde alle hatt det sånn, så har jo verden for faen kollapset. Who's gonna carry the boats, sant? Hvem som skulle ha bakt brød, Erlend? Hvem som skulle ha bygget ting, hvis alle lå rullet og klødde seg på pungen, prøvde å finne ut artige ting å si? Det hadde ikke gått. Så jeg skyter en pil i retning den makten og kraften i universet som sørget for at jeg fikk ha det sånn som jeg har det. Så sier jeg takk for det. Ellers, jeg er Mr. Handy Allen for tiden. Jeg har jo funnet ut at jeg har hele tiden sagt at jeg ikke er handy. Men så finner jeg ut at den standarden av handy som man lager seg selv, er jo ikke å si, sannsynlig. Og her skal jeg rette en pekefinger til håndverkere. Han Mats pusser opp der. Mats Clementsen. En veldig hyggelig type. Møtte han når jeg spilte inn bak råttet. Jeg skal ikke legge skylda på han, men jeg må jo legge skylda på, jeg tror i større grad de her, litt på han da, men litt de her eventyrlig opppussing og de som renover hus. Og, for det å være handy, altså det, den lista er for høy. Så skjønte jeg at det å være handy og egentlig bare gjøre sånne småting, sånn som, for jeg er ikke handy, så har jeg jo funnet ut at du, hvis du for eksempel vil male, hvis du vil bare fjerne en hekk, hvis du vil legge noen kantstein, så du får det til. Det er forbløffende enkelt, egentlig. Så det har vært litt sånn handy dude, vi har lagt lista litt lavere. For her er det som skjedde. Vi har, for veldig, veldig, veldig mange år siden, det var faktisk min far, Kuken, som bøyde gjæret mitt. For jeg kjøpte meg et hus i Bodbyen. Det var meg. Det er mange år siden, og for cirka 13 år siden så var faren min på besøk her. Og det er da foreløpig siste gangen han var her. Det var en interessant opplevelse. Men i alle fall så hadde han en svær campingbil, den rygget han inn i gjerdet mitt og bøyde det. Sånn at det sto cirka 45 grader, altså sånn halvveis, 90 grader rett opp, halvveis ut sto det. Og så var jeg sånn, ja, ok. Det der må jeg få fikse på et vis. Så når jeg prøvde å ta i det, så gjorde jeg satt seg, og så var det liksom hengt det sammen, og så kjente jeg at det er ikke bare å rette opp, og så tenkte jeg, må det gjekkes opp, og hvordan skal jeg gjøre det? Og så tenkte jeg, nei, det her må en handy fyr gjøre. Og så ble jeg bare om fyren som hadde et gjerde som var bøyd i inntjørselen, og så har det bare blitt vant med at sånn er det. Og veldig lenge så føyder det seg jo inn i trailer-trash-looken jeg gikk for. For når vi kjøpte huset vårt, så var det en jungel i hagen, det var en betongsåle som ikke var en garasje på. Jeg hadde en gammel bil stående, så sunnlørva, og en garasje som holdt på å ramle sammen. Altså det var en litt sånn, hvis du hadde gått forbi det huset, så hadde du tenkt sånn, der inne direkte i Pepsi Max. Der er, altså det var liksom, taket manglet maling, og jeg kunne bare parkert en Tesla utenfor, og så folk tenkte, yes, trailer trash. Det er artig med Norge, for det er sånn at det som er et symbol på luksus i andre land, i Norge, så er det trash. Og det er på grunn av avgiftssystemet vårt. Uansett da, så har man jo begynt å ordne på de her husene, og det å ha et hus, det er et helvets liv. Det er, egentlig, så er borettslag, det er veien å gå, for det er hele tiden et eller annet jævelskap. Det er sånn, nå er det ferdig. Åja, det er mange nye vinduer. Ja, ok. Og så er det å få bytte av de, og så bare, ja, ok, nå må du ha nye bordklær. Åja, nye bordklær, ja, kult. Ja, ok, men da er det det da. Altså, det er hele tiden. Men så har man jo litt etter litt tatt ting da, og styret på ting. Og det gjæret der har jo da bare forblitt bøyd. Og så har vi konkludert med at, ok, vi må få støpt en sånn betongsåle, og så sånn søyler ned i, så skal man ha sånn strøm i, så man får sånn lys i gjæret, og så skal det liksom være rundt hele tomt. Sånn. Så vi har laget det gjæret til et sånt der, dette skal bli det feteste gjæret i Bodø by. Så folk skal valfart forbi tomta for å se på gjæret. Det er venn for et gjæret. Hva gjør, sant? Altså hva som skjer? Steinbra gjæret. I stedet for bare å ha et gjæret, som vi innser om dagen at du bare fiks det her vi har. Og så bare sånn, ja, hvordan skal vi gjøre det? Så jeg sa, nei, vi prøver bare. Og så fikk vi det faen meg til. Jeg flirer av meg selv, for det er sånn her, dere aner ikke hvor mye tid vi har brukt på å diskutere det her der. Hva vi skal gjøre, og hvordan, og hva, og hvordan. Og glødde seg skjegget, og googlet nye metoder, og bare, ja, vi må fjerne alt, og så må vi grave, og så må vi støype, og så må vi må sikkert ha noe oppmålingsutstyr, og vi må ha en laser, altså alt det her. I stedet for det vi gjorde, som var bare, altså vi skrudde ikke ned plank for plank, vi bare delte gjæret opp, og så tok vi det løs fra Søylands og holdet, og så trakk vi en tråd som ble rettet, så rettet vi opp de andre pinnene, bytta ut noen av dem, så hengte vi gjæret opp igjen, så pusset vi og vasket det. Tok to ettermiddager. Det har stått bøyd i 13 år. Så var det forferdelig enkelt. Du føler seg nollig, synes jeg, for det er jo ikke noe handy. Nei, men å ta en pinne opp av jorda og slå ned på nytt igjen, det får de aller fleste til, Erlend. Så det har vært litt artig, må jeg si. Jeg liker å gjøre ting med hendene mine. Det er noe fint med det, faktisk. Det har jeg aldri hatt noe imot, egentlig. Og så litt sånn tanketomt arbeid, sånn som det jeg har gjort nå da. De som satt opp gjerdet før oss, for det så vi at de har brukt skruer som rustet. Så jeg sa, ok, men da bytter vi bare ut skruene i gjerdet som rustet. Og det er jo en ekstremt kjedelig jobb. For det er jo bare, du skruer ut de to øverste skruene, og så skruer du inn to nye, og så skruer du ut de to nede, og så skruer du inn to nye. Så du bytter bare ut de med rust. Så noen av skruene er litt sånn, når du skruer så de sunnrustet, så du møler de sunn, så må du være litt forsiktig og lirk og sånn. Og det klarer alle. Og så er apa de jo klart det. Jeg klarer det jo. Og jeg tok knepp over liksom. Så det var veldig sånn tanketomt arbeid, men jeg liker det. For det er liksom en sånn kaffekopp, og så har jeg en sånn bukse som jeg har fått med. Sånn arbeidsbukse med sånn ekstra lommer som henger over. Så man kan ha skruer og litt sånne ting i en liten blyant, kanskje en tomstokk. Og så føler man seg veldig som en sånn, yeah! Så man føler seg som en sånn alfahan. Jeg har vært ute og fikk så gjære og rett opp noe gjære. Man sier sånne der ting, sant? Folk bare, hva du gjorde i går? Nei, sånn, rundt huset, de bare, ah, handyman, bare sånn, ja, ja. Så det er jo bare å gjøre det. Jeg begynte å si sånne ting. Folk bare, det er jo hva handy du er. Jeg viser folk gjære, de bare, ja, fint det med, og handy du er. Jeg bare, ja, det er bare å gjøre det, det er jo ikke noe redd. Ja, det er bare å gjøre det. Så sånn, ja, det tok deg 13 år, Arlen. Det er tidlig å dreg, det er bare å gjøre det opp av rævlomma, som om du er han det. Tim Allen! Tim Allen, det er referansen sin, for de av dere som tar den. Men jo, fikk så gjære, og så gjort sånne småting rundt om huset, sant? Så huset blir litt fint og litt shine, og så har vi fått fjernet et tre som sto, et svært helvetes tre, som endret noen grunn. Vi bare hadde, ja, vi måtte bare ta det til slutt. Det var bare å få det unna. Det var et svært tre. Og så er det sånn at det er så fint med fugler, men fugler er rasshold. Jeg vet ikke om jeg liker de en gang. De er flygende, litt creepy øgler. Så fugler er en ting. Men jeg vet, hver gang, for jeg synes det er rart jeg ikke har tenkt over det, for med en god del år siden unger var små, så fikk vi noen fuglebrett og noen slekninger til jul eller et eller annet. Med en sånn nettingstrømpe med noe fett og noe frø i og noe greier. Fett og frø og noe talg og noe greier. Så bare sånn, ja, det kan vi henge opp til fuglene og legge på fuglebrettet. Så kan man sitte og se på fuglene. Så vi bare, ja, det er jo kult. Så monterte vi det opp. Så satt vi og så på det, ikke sant? Og så er det jo litt artig. Når fuglene kommer og lander, og så er det sånn, du begynner å kjenne igjen fugler og sånne ting. Men fugler er jo noen griskuker. For de spønte jeg frøene overalt. Det så faen ikke ut fordi flaksa gjør jævelskap. Ok, det var ikke helt det jeg mente, for de gjør ikke jævelskap. Det er ikke sånn at fuglene renger på og stekker av og ødelegger og gjør herverk. Det var ikke det jeg mente, men de flaksa gjør fugleting da. Så da griser de gjør ikke jævelskap. Men de er fugler, ikke sant, og gjør fuglige ting. Og når det var mat der, så kom det jo masse fugler. Og da begynner de jo liksom å fare på taket, og det er utrolig hvor godt en fugl på taket høres. utrolig. De bittesmå, tynne, kvasse klørene oppå blikktak, det høres forferdelig godt. Og så klarte jeg, og jeg vet ikke hvordan kjøttmeis som gjorde det, men det må jo ha vært Arnold Schwarzenegger av kjøttmeis. Da prøvde meg på en Arnold-etterligning, men dere vet hva jeg mener. For han klarte altså å bryte seg inn gjennom et sånt stålgitter, og legge et rede inn I ventilatoren min. Jeg bare, hva det slags jævla kjøttmeis som har gjort det her? Og det var jo ikke det kraftigste gitter da, men da måtte jo jeg begynne å fjerne det fuglered og sånn drit. Og I tillegg så dreit fuglene overalt, altså overalt. Og så I tillegg så tiltrakk de jo noe jævlig med katter. Og katterne, de knerter jo fuglene, men katter jo et rasshold. For katterne, de ikke sånn der sultne med å noe, et seg, drepe noe. De sånn der, jeg nettopp spist kittekatt, men jeg har lyst til å ta livet av en 4-5 fugler her, og legge igjen portalen til værlen. Og I tillegg så gjør det sånn svært stuevindu som de aller fleste da har. Men fuglene etter faen, de ser jo ikke at det glass der. De tror det går an å flyge inn. Så du kunne jo sitte og se TV, og så plutselig hørte du sånn her. Dong! Og så bare, hva faen? Så går du ut, så ligger det en avsvimt fugl der for vinduet. Noen ganger død, noen ganger avsvimt. En gang så kvekna han til. Og da holdt jeg faen på å drite meg ut. Jeg skvatt jo som faen jeg bare. For jeg trodde han var død. Så jeg skulle hente en gryteklut, så jeg hadde ikke lyst til å ta I den. Det sier litt om hvor mandig jeg Han ærlig vil ikke ta I en kjøttmeis. Liten en, så jeg skulle hente en gryteklut. For jeg tenkte, han har sikkert noe jævelskap. Så jeg skulle hente en gryteklut, og så bare, når jeg skulle streke meg ned, så bare, plutselig så stirrer han på meg. Og dæven steker. Hjertet mitt stoppet. Kjøs ut, så jeg skulle drite meg ut. Jeg bare, skvatt som faen. Og så for han. Så tenkte jeg, han må jo ramle død om litt senere. Og så når du renner, hva kan en fugl ha? En 40-50 kilometer I timen. Og så bare smeller han rett i et stuevindu. Det er jo ikke bærekraftig. Det går jo ikke an. jeg er nødt å prøve å google det. Vi ser her. Vi ser kjøtt, meis. Ikke på meg brillene heller. Hastighet. Kjøttmeis hastighet. 61. Kråke 50. Gråhegre 43 km I timen. Det her jo litt kult da. Spør en ornitolog. Blåmeis 29. Blåmeisen må jo svømme, kan jo flyge cirka like fort som en kjøttmeis. Det jo ikke så mye. 29 km I timen, det jo litt vilt. Hvis du hadde rent skolten din, jeg så han Marcus Rashford, for å ta en referanse da, han sprang jo I 35,8 eller var det 36 til, han Haaland sprang I 37 km I timen eller sånn. Så sånn, du kan jo selvfølgelig sånn Haaland hadde springt. Så hadde du suttet I stua di, så plutselig bare, dong! Så bare han Haaland I full sprint, planta trynet sitt rett I vindusruta di. Du bare ser der lange, blonde hårene som lå klemt rundt rydene. uansett, det ganske fort da. Og det å overleve det, det er jo litt vilt. Jeg må bare si, I forbindelse med jakt kan enkelte arter av rovfugl, for eksempel vandrefolk, oppnå hastigheter på over 100 km I timen, og dæven han steker. Det fort. Men ja, så det som enden på viset var jo at vi fjernet jo fuglehus og fuglebrett og fuglemat. Og vi hadde hengt noen sånne strømper lengre bort da. Men det holdt jo kråkene et helvets liv og jaget vekk. Så vi måtte bare fjerne all fuglemat. Og så hadde vi et tre stående på tomta der. Et svært tre på fremsiden av huset. Og så drev det å beina sånn blå bær på det treet der. Fan, hva det var for noe. Det var ikke noe som jeg har sett noen gjøre noe med. Men fuglene elsket de. Så det de gjorde var at hvert år når det treet da blomstret til våren, eller de bærene kom da, så var det jo masse fugler I det treet. Og så bare dreit de jo ned huset. Sånn blå bæsj på husveggen. Som jævlig vanskelig å få vekk. Du har ikke noe lyst til å ha flekker med fugledrit på huset ditt. Du må jo begynne å vaske driten. Og så bråket de og holdt et helvets liv rundt der. Og så har vi liksom ikke skjønt at det bare å fjerne driten. Så vi fikk fjernet det treet der. Fikk plutselig utsikt. Og det var meget, meget bra. Så det var en litt sånn handy oppgave å kappe ting og bære ting og kjøre og hive ting og fikse ting. Og jeg må si jeg liker det. Jeg visste ikke, visste dere det her. Man skal faktisk vaske huset sitt. Var dere klar over det? Hvis du har et hus, så må du vaske det. Og det skal man gjøre en gang i året. Så skal man vaske huset. Jeg har aldri hørt om noen som vasker huset. Vasker du huset ditt? Har du noensinne vasket et hus? Jeg har aldri vasket et hus. Men nå jeg han fyren som vasker huset mitt. Og får fjernet trær. Og rett opp gjæret og snekker og skruer. Saga. Og jeg får det til. Jeg er så fornøyd. ja. Jeg må si at jeg lar meg overraske. Jeg var forresten på... Jeg lar meg overraske over den evinnelige forskjellen det er på damer og herrer. For det er liksom, i mitt hode, der er det jeg har konkludert med. Det er ikke så stor forskjell på oss som vi tror vi er. Det at vi tror det er forskjell på hverandre, det er liksom the great. Bortsett fra språk da, som splitter oss. Språk splitter oss. Men det at vi tror at alle er så forskjellige. Hvis vi ser for eksempel en mann, og han er mørk og har andre hår fra en annen del av verden, så tenker vi at han er helt annerledes. Så nei, han er ikke det. Han har antageligvis akkurat som er bekymringen. Så det er han tenkt som en tanke. Han vil ha fred. Han vil ha mat til familien sin. Han prøver å få det her til å gå rundt. Han er like usikker bekymret som du er. Men så er vi liksom sånn at vi tror alltid det. Og vi tror at kvinnfolk er så forskjellige. Men det er de ikke. Det har jo vi lært, ikke sant? Vi har jo sett at det er opp gjennom årene nå, så har vi jo sett at damer med makt oppfører seg som menn med makt. Det finnes damer som slår, og det finnes menn som slår. For det handler ikke om menn som slår, eller damer som slår, det handler om mennesker som slår. Så de er veldig like da. Helt til jeg kom til underholdning. For der har jeg faen meg nå. De lager jo serier for alle, for unger og for... De seriene jeg ser handler i stor grad om folk som renoverer biler. Jeg kan også se at de renoverer gamle ting, det er jeg veldig glad i. Også er jeg glad i å se når de får bytte ting, det liker jeg. Sånne meningsløse ting, de bytter ting til seg og pusser de opp og satt i stand, det elsker jeg. Men ikke hus, det liker jeg ikke. Det er rart, jeg liker å se opppussing av biler, men ikke hus. Men i alle fall, det liker jeg da. Og da har jo de laget en serie for, ikke sant, folk som liker biler da. Men nå har jeg funnet ut at det finnes faktisk, du vet det gamle uttrykket chick flicks, jenteserie. Og kona mi, hun elsker sånne serier. De tingene hun ser på er sånn som hun ser nå på en serie som heter A Million Little Things. Og det er faen meg altså det, dere aner ikke. Det skjer ingenting. Det er masse folk som får rundt og prater med hverandre, og det er det som skjer. Det er ikke noe spenning, det er ikke noe plott, det er ikke noe risiko. Det er sånn noen hverdagsteng. Selvfølgelig, det er alltid litt sånn smådramatisk. I veldig sånn synlig skala. Sånn som jeg liker hvis jeg ser en serie, det er dramatisk. Så er det en fyr som skal desarmere etter andre, så ikke så sprenges verden. Mens kona mi liker å se at det er en som prøver å ordne opp sånn at to søstre kan bli venner. Det er det som er høydepunktet i serien. Ja, han prøver å snakke med henne, for de har ikke snakket langt på 2 år, for de ble uvennet over en julegave. Og det er fuckings en episode. Det jeg beskrev nå er en episode. Det er ellevilt å sette og se på. Jeg prøvde å se på den. Hjernen min blir om til grøt når jeg ser på den. Jeg ser på den, så blir jeg sånn her. Jeg blir sånn her. Jeg må bli vekk. Høye, klar, ikke... Den er sinnssyk. Og så er det så kjedelig, det er det som er. For de overdriver ikke. Sånn som jeg satt lamma nå i 5 minutter. Og kikket litt. Og plottet var at mora til en fyr hadde fått noe som blodtrykksfall og besvimt på kjøkkengolvet. Og så ringte han til en venninne av mora for å spørre henne hva hun skulle gjøre. Så sa hun, ok, det er det du må gjøre. Du må du, når du ferdig å snakke, så må du ringe 911 og si hvor du og si hva som skjedde med mor di, og så må du si de ikke må legge på, de må snakke med deg helt hun kommer. Kan du gjøre det? Han ba, ja, ok. Og så gjorde han det, og så ble hun hentet på sykehuset. Og så for de alle på sykehuset. Så jeg sånn, det her jo ikke spennende. Det her jo en forjævlig kjedelig serie. For det her jo helt, her kan du jo lese om i aviser. Ja, i dag med, ok, tatt det sykehus. Det står jo i aviser Nordland. Det her skjedde nå hjemme. Dere må jo lyge, hvis det skal være interessant å se på. Du, det som det kule med å finne på historien, det at du kan lyge. Du kan finne på ting. Du kan overdrive. Du kan ta ting du kanskje ikke engang var med på, og late som om du var med på det. Folk sånn, ja, det jo dritfett. Så sånn, det lyg for å gjøre dette interessant. Lyg for faen. Så inn i helvete kjedelig. Grusomt. Men umåtelig populær serie. Jeg kaller det for en chick flick, men det også menn som ser på den. Faktisk. Hun ble faktisk anbefalt å se på den av en mann. Han og kona elsker den serien der. Jeg hadde lyst, sånn seriøst lyst, og så, jeg vet ikke, ta en blyant og stek i øyet mitt, etter eller annet. En forferdelig, forferdelig kjedelig serie. Helt borti helvete. Dere aner ikke, men, ja. Nok om chick flicks. Der, ja, det var det jeg skulle snakke om. Det litt artig for, kona mi har nylig fylt 40, og så har hun jo tidenes, kanskje søteste, 40-årskrise. Eller, jeg har jo egentlig ikke noe tro på 40-årskrisen. Det har jeg snakket om før. Først og fremst, så en krise, det ikke en krise når det planlagt. Det jo regel nummer én. Sånn at når jeg kjøpte meg motorsykkel og kjørte opp, så var det jo planlagt. Det jo ikke en krise, det jo planlagt. En krise jo noe som inntreffer umiddelbart. Men det er noe blitt kalt det på folkemunnet. Jeg tror mer det handler om at du får tid og råd og lyst til å gjøre, bare gjøre noe du har lenge tenkt på å gjøre, men kanskje ikke hadde anledning til å gjøre. Så det sånn, du har tid og jeg har penger og privilegiert og gjør noe du liker, for en krise. Så det sånn, for et rassholdkonsept egentlig. Men det jo så. Men kona mi har da tidens søteste 40-årskrise for å bruke den. Det det at hun har veldig lyst på en skuter. Og det må jeg si at jeg synes er veldig, veldig artig. Det liksom ikke, jeg skal ikke opp i fallskjerm, jeg skal ikke reise jorda rundt, jeg skal ikke backpack. Det ingenting av det. Jeg vil ha en liten 50-kubikk skuter. Og det må jeg si det er den høyst gjennomførbar krise. Det må jeg si. Og det selvfølgelig en Vespa det snakker om. Og jeg liker Vespa. Og jeg lurer på hvorfor. Men jeg synes Vespaen er kul å se på. De har en helt egen. Det er en veldig sånn ikonisk greie. Og det her er sånn som jeg liker. For de ikoniske er liksom de som har klart å rendyrke det de er gode på. Og der er det liksom synd hvis du ser på jeg sammenligner Omega og Rolex. De fleste vet hva det her er uten å være klokkenerd. Omega er et klokkemerke, Rolex er et klokkemerke. Rolex har nesten ikke endret på designet sitt på alle de årene de har drevet. Omega, de har laget jævlig mye kult, men de er over hele linja. Plutselig skal vi gjøre det, og skal vi gjøre det, og så skal vi gjøre limited edition, og blablabla. Sammen med Porsche. Porsche sine biler er umiskjennelige. Porsche. Du ser det. Det er reindyrka, det er små forandringer. Det blir ikonisk. Og jeg blir litt sånn, Vespa er Vespa. Vespa har sett likens ut i alle jævla år. Og det er det jeg synes er noe kult med de. De er på en måte, du, hvor enn du er i verden, så vet alle hva det er. Der er liksom de fargene som skal være, den hvite eller den røde, liksom. Nå har de jo litt forskjellige fargevariasjoner, men det er liksom de ikoniske der. Det er liksom det der en Vespa. Med speilene, altså, du kan ikke bli sint på noen som kjører Vespa. For du blir glad, det blir sånn som folkevognene, den gode gamle folkevognene. Det er sånn, se der! Det kommer noen kjørende med en halvhjelm i 42 km i timen. De har det ikke travelt. De har bare lyst til å forflytte seg på en litt artig måte. Det er ikke noen sinnssyke krefter. Det er en lyd som egentlig er relativt kjedelig. Men komboen av det hele funker. Og det er litt rart, for I Norge så det unger som kjører moped, mens rundt om i Europa så Vespaen, det et fremkomstmiddel som folk bruker. Så sånn, ja, jeg må ha meg en Vespa. Så ok, kult, dette min, jeg liker han, tar vare på han, jeg bruker han. Mens vi sånn, jeg kjøpte han til datteren min, og så nå ferdig med han, hvordan vi hiver han, vi vet ikke. Men I alle fall, kona mi kjøpte seg en veldig fin Vespa, en blå en, med brun skinnsal, som var en veldig fin kombo. Også en halvhjelm, og så far hun rundt og kjører på den lille Vespaen sin. Og jeg synes det veldig søt, jeg selvfølgelig prøver å kjøre på den. Nå kjører jo jeg sykkel, da, sånn at det jo på en måte, det to helt sinnssykt forskjellige ting. Sinnssykt forskjellige ting. Det jo ikke, nei, det kan ikke sammenlignes. For den sykkelen en helt annen opplevelse. De kreftene og den farten og den måten du kjører den på, måten du ligger på, måten du flyter på, så alt det totalt annerledes. Mens Vespaen liksom det kan ikke så, men begge deler artig, faktisk. Og jeg ser for meg at jeg kunne få rundt og kruse litt på Vespa med en halvhjelm, og bare vært han fyren. Så hvorfor ikke? Hvis du har vært en altså, hvis du har bodd I en storby, så liksom, han fyren med en skuldervask og en kul halvhjelm og et par solbriller, og så bare stoppet på en fortøyskafé og bare fær I et slags møte med noen og drikker en kaffe og hiver seg på skuteren og fær hjem igjen. Det jo kult. Men hvis du gjør det I Nord-Norge, så det jo noe feil med det. Det veldig artig egentlig at det sånn. At det sånn, han kjører Vespa, han helt der han skal være? Har han jobb? Men sånn veldig trendig han fyren. For eksempel som bor I Roma. Vespa, Piaggio Vespa, veira. Så nei, det veldig søtt da. Og så har vi vært og kjørt litt I lag da, her på sykkelen min og hun på Vespaen. Jeg visste også hvordan hun skulle fylle bensin på den blant annet. Så nei, jeg synes det litt artig. Og så kommer jeg til å tenke på noe som jeg har tenkt på mange år, for at jeg tror jeg, når jeg var 14 år gammel eller noe sånt. Jeg var 14 eller 15. Jeg 14-15. Så var jeg særdeles forelsket I en jente da, en ung dame. Hun var 16 år. Og det var den der forelskelsen der du, for du vet jo ikke helt hva det for noe en gang. Men når du synes de så søt og du liksom du jeg husker at jeg hadde ekstremt lett for å bli forelsket I damer I den alderen. Det tror jeg egentlig alle gutter har. Og det var en sånn kombinasjon av altså man hadde jo ereksjon 23 av 24 timer I døgnet. Så det var jo en litt sånn der ekstrem bonerism, så kan man kalle det for det. Ekstrem ereksjonisme. Jeg skal tro om ereksjonisme et ord. Det har jeg faen ikke hørt om før. Ereksjonisme. La meg prøve å se. Det garantert et ord. Hva dere tror dere det da? Det et ord, eller det ikke et ord? Skal vi se her. Ereksjonisme. Det garantert en fyr som har forsket på det her, og kaller det for noe. Den isme, det patriarkatet. Ereksjonisme. Nei. Reduksjonisme. Men ikke ereksjonisme. Det faen ikke et ord, ereksjonisme. Det skal jeg faen meg coin lage I t-skjorte. Uansett, den komboen der, og jeg husker at alt må gjenta der. Jeg synes hun lukta godt. Jeg synes hun så søt, og det fregna. Alt var rett. Og det var en sånn uskyldig sånn der. For man var jo selvfølgelig full av hormoner, som sagt. Hardt truffet av ereksjonisme. Men fremdeles så uskyldig. For du var liksom ikke, du hadde ikke den der galskapen som kom senere I 20-årene. Den der, jeg skal bryte over kjøkkenbord og knull. Den avtår med årene, tro meg. Den der opp etter veggen og pæs. Altså når du begynner å bli veldig sånn grafisk inn I høvet ditt. Og tro meg, det det eneste som foregår inn I høvet ditt I en periode av livet. Når du 14 så har du liksom ikke noe. Du har bare sånn, kanskje hvis jeg kan få holde litt I hånd nå, kanskje hvis vi kysser. Så det var den uskyldige der, 14-års kjærligheten. der man ikke helt visste. man blir langt mer skjetten etter hvert. Tommel i ræva og sånt, den kommer. Alle de der greiene kommer i 20-årene, og så roer de seg litt når man blir eldre. Når man blir en gentleman, når man skjønner seg, kanskje hun ikke vil ha en tommel i ræva. Kanskje man spør, kanskje det må forhåndsplanlegges, kanskje man må legge planer. Sånn at, men sånn tur jo damer også, den der vilskapen. Den ser man i øynene på de 20-årene. Det derfor jeg ikke liker de i den alderen der, for de litt for vild. Det for mye. Voldelig og vild seksuelt. Uansett da. Så den der uskyldige, og jeg var så ekstremt forelsket jo der jenta, så kjørte hun moped. Så kjørte jeg også moped i den tiden. Kjøpte en moped da, 13 tror jeg. Så kjørte vi cross-sykler også. Dirt bikes, så det kalles, der borte i Uniten. Og så var jeg litt sånn breial da, for jeg liksom ville vise at, for jeg var jo selvfølgelig var jo høyere og ja, gjorde mitt forsøk der, spede forsøk på å gjøre en samtale med henne, for jeg synes hun var så fin da. Og så var jeg sånn, ja, det var jo en fin skuter å få det, så jeg bare, ja, jeg kjører jo sånn, og liksom, så sykler og sånne ting. Så vet jeg ikke helt hvorfor, men hun var sånn, ja, vil du prøve skuteren min? Jeg bare sånn, ja, så jeg er jo verdens vant. Og det var jeg jo ikke, i det hele tatt. For jeg tok jo den her skuteren, og så tenkte jeg, hvor vanskelig kan det være? Jeg har aldri kjørt noen skuter. Det er jo bare å vri på gassen, tenkte jeg, og så har du jo bremsa der, og så, ok, det er jo ikke noe problem det. Og så kjørte jeg oppover cirka 30-40 km i timen, og så skulle jeg bremse, så klemte jeg en forbremse, og så skled jeg på grusen og bare ramlet i høy hastighet og bare, ja, flekket opp skuteren. Jeg husker, den hadde sånn oppbevaring fremme, og det var sånn kromlist rundt på siden, så holdt sammen det oppbevaringsrommet, og den ramlet av, så rommet bare ramlet opp, og det ramlet ut en genser og masse stasj. Så jeg bare stappet inn i skuteren og bare klemte sammen igjen og satt på den der lista. Dette var jo rundt svingen, hun så jo ikke det her. Og så bare hadde jo selvfølgelig massive skrubbsår på albue og knær og, men all adrenalin og flauhetsgreiene var bare sånn, jeg la ikke merke til det en gang. Og så bare kjørte jeg tilbake igjen med blinklys, og enda så på å blinke og lå knekt, hengte etter noen ledninger og flagger. hva flaut. Jeg bare, du helgjøs, skuteren din. Jeg må si, jeg har fortrengt det minnet der. Jeg hadde glemt det helt til kona mi kom hjem med en skuter. Jeg bare, ja, det stemmer det. Jeg vraket denne skuteren to jenter og forelsket. Det var skikkelig ubehagelig. Det var ordentlig ubehagelig. Jeg bare, ja, så må jeg si fra, så skal jeg betale noe. Jeg var helt ifra meg. Hun bare, nei, han pappa fiksa det. Husker jeg traff henne noen dager etterpå, så hadde faren sagt, hva faen som har skjedd? Har du krasjet med en buss, eller? Jeg lurer på hvordan jeg ikke ble alvorlig skadet når man bekket på en skuter i dungeribukset i 40 km i timen. Jeg tror det var ren adrenalin som bare nøkket meg opp igjen. Men ok. Fra det ene til det andre. Går det bra med dere? Ja, dere som er sør på, er det flom? Dette er heldigvis, altså selvfølgelig er det noen unntak, det var det egentlig litt jeg skulle komme tilbake til, men det her er liksom, folk skjønte at det her er jo for faen alvorlig. For vanligvis er folk litt sånn, ja, det regner det litt, er det litt snø? Mens vi var sånn her, alle har sett på nyhetene sånn her, bare, å helvete, der nede, det er et problem. Så hele Østlandet står under vatten. Vilt. Og så er det litt sånn her, ja, det er jo, jeg vet ikke faen, det er mulig det har vært sånn her vær før, men jeg tror nok det har en sammenheng. Og det er en ting som jeg tror er viktig at folk vet, og det tror ikke jeg folk vet. Men når det snakker om antall forskere som er enige i at klimaendringene eller klimakrisen er menneskeskapt, og så er det jo faktisk sånn, jo ikke alle forskere er enige om det. Det har jeg hørt. Men så er det sånn at 98% av alle forskere er enige om at dette er menneskeskapt. Altså 98%. Det er ganske mye da. Altså det er 98 stykker av 100 bare for de av dere som slet med den. Så, sånn at det, det er mye. Det er stort sett alle. Det er det. Stort sett alle. Men det er cirka bare 13% av nordmenn som vet det her. Og det er lite. Så det må liksom, det er en formidlingsjobb som, som må gjøres. Og uansett, så det er sinnssykt å sette og se på. Og, det, og jeg tror det er vanskelig å se for seg inn i høyet. Hvordan det ser ut, for du sitter jo og ser på TV, så sier du, ja, det mye vann, men jeg har jo ikke sett denne plassen uten vatten, så jeg vet ikke om jeg har noen bilder, jeg ser noen hus, så du, vi får ikke med oss det, det scope da, hvor ille det egentlig er når man sitter her oppe i nord og bare bivånet det hele. Husker det ene året det var skikkelig flom her nordpå, det noen år siden, når hele Saltfjellet fucking ble vasket vekk, så, og det så helt sinnssykt ut etterpå. Synes det har vært krig der, husker jeg at kjæringen har kjørt over, Saltfjellet var sånn her, hva i helvete, det var sånn her, wow, der er det ille. Og så så jeg jo en eller annen lokal dude her som hadde delt en sånn her klimaskeptiker-greie. Og klimaskepsis er veldig ofte forankret i ingenting. Det er det som gjør at jeg blir sånn. Hmm. For i alle fall den klimakrisen er forankret i noen tall. Så jeg hørte en sånn podcast, veldig enkelt, en fyr som sa det, at okay, det blir varmere, og det ser alle. Vi har suttet nye varmerekorder, så det koster etter veldig, veldig, veldig mer, og nå er det mer, nå er det ikke sånn at det var sånn en gang i 1812, det, sånn, det har aldri vært så varmt, så lenge, så varmt, aldri vært, så det er liksom, nå er det nybrottsarbeid, folkens. Og så sa han det veldig enkelt, når det er så varmt, så fordamper det mer vann, så det er det bare, og det vannet, det må komme ned en eller annen plass, og derfor får vi det her vær. Det føres rundt en plass, og så kjøles det ned, og så kommer det ned. Så sa han at vanligvis når vannet kommer inn over Vestlandet, så er Vestlandet er laget, både fra naturens side, og også sånn som vi har bygd opp Vestlandet, det er laget for å tåle mengder med vatten. Men det er ikke Østlandet. Det er naturen annerledes og bygget annerledes, og det gir mening, for det er liksom, ja, naturen er jo flink å få vann unna og bli formet etter, her ender det mye, her ender det lite. Så når det da kommer regn på en plass, det regner ikke så mye, så blir det jo kaos, for hvor i faen skal alt vannet færende? Det synes jeg var en veldig sånn fin måte å bare forklare dette har skjedd. Og så var det en sånn her FRP-duda som hadde lagt ut disse bildene i flomstøtte, så var det sånn, ja, flom, ja. Her ser dere hakket for flommen i 1912 og 1815. Og dere ser jo, det er jo ikke i nærheten. Sånn. Så problemet er at han delte jo det her mandagen i forrige uke. Så tre dager etter så var jo den flomstøtta nesten borte. Så han gikk litt tidlig ut der, han mister. Mr. FRP. Og så er det litt sånn der, vent nå litt. Det er alltid det. Vent og se. Vent og se. Sånn så, broren min hadde det beste eksempelet ever når han skulle forklare ungen sin. Hva skal du gjøre? Så er det sånn, ikke vær først ute. Ikke vær først. Hva enn folk gjør, om det er trender, eller mota, eller fast, eller folk skal drekke, eller hva enn de skal gjøre, ikke være først ute. Ta vent og se hva som skjer med de andre, og det er et jævlig godt råd. Sånn som hvis du skal krysse et isbelagt vann når dere er usikre på isen, så ikke være den første. Ta se når noen har gått over. En gikk over, to, ok, nå kan jeg gå over. Ren skjær logikk. Og som politiker, så burde du bare, la meg vente litt grann. La meg ta meg tid. Selv om du plutselig får et nydelig sånn, ja, finn et bilde, flomstøtte og 1912, og, vent. Vent. Det kan bli verre. Ikke være den første. Og der, og det, men for min del, så var det jo sånn, jeg skjønte det. Og det her synes jeg er litt rart nå, når. Og så, folk sliter, for faen. Så i Hamar der, folk måtte svømme ut og hente båter, og det var jeg husker jo ikke navnet på alle plassene, men det flommet over, kraftverk ligger under, hus blir tatt, folk døde, ikke sant? Det er ikke bra, veien blir tatt, toget stoppet, landet er delt i to. Dette er litt mer enn bare litt regn. Og så det liksom, folk går ut og, jeg har sett flere som har gjort så litt overraskende, både influensere og kjente folk, og snakker om at det er skremselspropaganda. Ja, for faen! Så noen influensere, jeg husker ikke hva de heter det der, men det var noe sånn, ja, det jævlig vanskelig når de sender ut sånn her alarmvarsel at det fare. Tenk, jeg fikk beskjed om at det var fare på mobilen min. Og noen sier sånn, ja, nyhetene driver kun med skremselspropaganda. Ja, og jeg håper det virker. Alle må jo for faen se hva som skjer og prøve å gjøre et eller annet med det her. Så ingenting virker jo lenger. Det er disse tingene. Ingen bryr seg om noe lenger. Altså, ingen har noe sånn for, jeg vet ikke hvordan det skjedde, men det er et godt eksempel. For ikke lenge siden, så kom det jo frem i media fra pålitelig hold i USA at ja, vi har vært i kontakt med extraterrestrial, altså aliens, UFO. Vi har et program, det der er programvare, der er rester av en alien, altså ja, Gud vet, altså observasjoner, vi har grunn til å tro de har vært her, altså bevis, altså, og ikke fra en sånn fyr med sånne sølvfoliehatt i en låve en plass, men fuckings fra offisielt hold, der de sier at ja, og men det kan ikke jeg svare på grunn av ditt og datt, ikke sant? Og det her er, altså, og hvordan det ikke er den største nyheten ever, det skjønner jeg ikke, men det preller av folk. Ingen, alle er sånn, nei, ingen bryr seg. Hvis jeg hadde vært på 80-tallet, så er jo for faen folk i, det hadde blitt kaos. Altså, den kalle krigen hadde jo stoppet opp og bare, å da, velen, seriøst, skal vi samarbeide for å finne ut? Altså, det er helt vilt. Mens i dag, så er det som, det er også vi har en sånn nyhetsresistens innebygd av år med dritprat, år med sensasjonsmakeri, at det hjelper faen ikke. Så nå når liksom, når folkens betydelige deler av landet vårt står under vann, så er bare folk sånn, fake news. Så sånn, ja, det er fake news, men ikke alt er fake. Ikke alt er hysteri. Men jeg skjønner at du tror det. For der er jo Gud bedre, der er jo nok av eksempler på folkens, akkurat det dere sier. Men jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg hørte noe helt vilt. At innen 2050, eller hva det var, 2048, så er all fisken borte. Tenkte jeg det. Da har vi drevet sånn overfiske, at det er all fisken borte. Jeg hørte det i samme øye med, der tar jeg selvfølgelig med en klype salt, men jeg velger å tro litt på det. At det kan være 74% av all hummer langs en eller annen kyst, spist opp. Det var liksom ikke nok igjen til å kunne føre denne slekta videre. Og det er sånn, ja, vi fri for hummer snart. Har dere spist opp hummeren? Altså, det er jo helt vilt. Det er ganske mye hummer i verden. Og da eter du det for mye. Da er vi for hissige. Tenk dere visste at Gud skulle plutselig komme tilbake igjen. Mange sier jo at han, i en verden der det finnes en Gud. Jeg har jævlig vondt for å tro det, for jeg synes han skulle grepe inn. Men det kan jo hende at vi er, sånn som et hundeår er jo, altså et menneske er jo 700 år, ikke sant? Så kan jo hende at et gudeår er liksom en million menneskeår. At han er sånn, ja, de må jo klare seg et år. Og så kommer han tilbake, dubri-dubri-du, og så bare, hva i helvete har dere gjort her nede? Det er jo flom, og har dere spist opp all hummer? Nei, men hva i faen? Nei, jeg vet ikke. Jeg begynte å gjøre litt matte på den 2050. Det er jo 30 år da. Så det er jo mulig at jeg er her enda. Så hvis jeg må leve de siste 5-6 årene uten småsei, så er det bare ok, greit. Det er ubehagelig å tenke på det, akkurat det der. Sånn, la meg gjøre matten på den 2050. Ja, det er mulig. Mye mulig at jeg får spise fisk hele min livstid. It's uncomfortable. Ellers, hva har jeg gjort? Jeg var på date i går. Det var jævlig hyggelig. Kona mi likte det ikke. Det det där är sån här hvis du är på latter eller något sånt där. Jag var på dejt i år, väldigt trevligt. Enast var att kona mig syns inte om det. Var så snäll och kast något på vedkommande. Isbitta eller ett eller annat. Rop hacki. Ska du veta vad hacki är så kan du rop hacki. Akkurat det är hacki. Nej, jag var på dejt till om min fru. Och det var extremt hyggligt. Må jag si. Vi får på en... det är lite sådär... Faktiskt så är vi ganska flänkt att göra sådana där ting. Nu när ungarna blir större. Eller vi, jag måste ge lite cred till kona mi. För att hvis jag får väl så är jag hemma. Jag är väldigt glad att vara hemma. Jag likar det gott. Så visst att ingenting är planlagt så är jag hemma. Kosamma. Lika att gå runt huset och tror. Men vi var på dejt igår som sagt. Lite sån där spur of the moment. Impulsupplägg. Det var det ordet jag letade efter. Och så, för vi höll på att skruva på det här. Och så for ungarna våra ut och spiste alene. Det är blivit så stor nu att vi gör den slags typ ting. Så får vi ut att okej, då får vi fan på dejt. Får vi på en restaurang i Bodø. Och gick hela vägen. Med både förrätt och huvudrätt och dessert. Det var jävligt trevligt faktiskt. Man glömmer ju av att eller man glömde inte av, men man måste minnas sig själv på sån här. Ja fan det stämmer det. Du är ju jävligt kul då med. Det var ju därför jag fann ut att vi skulle vara i lag. Det stämmer det. Du måste liksom för det, man tar det lite för gitt eller man glömmer det av. För att dagarna är så in i helvete tattpackade. Det är mycket att göra och stress och ja, regning av fans oldemor. Och så glömmer man av att ja fan det stämmer det. Jag får lov att tafs på det här jag vill, för vi är i lag. vi är kärresta. Vi kan få på date. Det är ju helt extremt kul. Så vi får på en restaurang här i Bodø. Det är fullt där hela tiden så jag tränger inte att ge den nå hype. Den men det var väldigt väldigt bra där. Det var och så gick vi. Det var lite artigt vi gick för crispy duck det förrätt. Som var väldigt trivelig och för man liksom jag likar restauranger som har en plan när du kommer in. Alltså en ting, jag ska inte klaga på de här, de är helt enkla. In jag ska ha en biff, potet, tröjtryne, tack för mig och så stäcka. Kaffen inkludert, hej så länge. En kärring i uniform. Liksom. Det är inte något galt i det. Men jag likar när de är sådana. Okej, okay, då vill ha det och det. Men då ska vi lägga upp ett slags löp till dere. Så att det blir en lite annan upplevelse än in i ett ut. Så att vi som fick förrätten. Så blir det en sån där. Där man sätter och delar den och snackar i lag. Och brukar tid på den. Det blir en upplevelse på en måte. De tajmer det. Hvis du er på en restaurant så får du forretten og overretten nesten samtidig. Det er sånn, ok, dette er ikke bra nok. Men i alle fall fikk vi crispy duck. Det var jeg veldig glad i. Det er den der andre, ikke sant? Med sånne små pannekaker som du ruller ihop og et. Så delte vi en sånn den. Og så fikk vi hovedretten. Passelig mengde stund etterpå. Og jeg gikk for noe som heter Kam Kon Ka. Så jeg husker rett det her. Kam Kon Ka. Og det var altså både kylling og storfe og reka. Og chili. Og, altså det var mye smak, rett og slett. Veldig, veldig bra. Så liker jeg når du er på sånne thai-plasser, for at risen er sticky. Jeg klarer aldri å lage ordentlig sticky rice hjemme. Den blir så hvis du skal, for der var det pinna, det var det du fikk. Her er maten, her er pinna, ferdig. Så hvis du også klarer å spise det, så må den være litt sticky. For ikke setter du og graver liksom to pinna og etter et korn, men her kunne du liksom ta en klump med ris og sesamfrø, som er godt. Så hvis noen har tips på akkurat det der, hvordan du koker det hjemme, sticky rice, gjerne gi meg en lyd. Og den maten var ekstremt bra. Ekstremt bra. Den er sånn at med en gang du kjenner smaken, så kjenner du, det her er bra. Og så var han sterk nok, søt nok, salt nok, krydre nok, altså alle de kombinasjonene av smakene. For det var ikke bare sterkt, det smakte noe. Og jeg liker noe det sterkt, men det må smake noe. Sånn så det, den ene gangen jeg var litt frekk på en indisk restaurant, litt cocky og gikk for det sterkeste, og det bare var ondt i trynet. Det var ikke smak, det ikke synes som noen bare hadde banket tunga mi, bare slått den flat og trødde på den. Og det var ondt i ansiktet, og det svei, og det var ubehagelig. Det var jo ikke noe artig. Smaket ikke drit, det var smerte. Men det, så det må gjerne være sterkt, men det må være smak der, og det var den balansen der. Der alle ingrediensene bare passet i lag. Og skampien var passe stekt, altså det var tyggemotstand, men det var ikke gummi. Altså, alt var, kyllingen var mør, saftig, men gjennomstekt, fin. Altså alt var bra. Alt var faen meg bra. Og så gikk jeg for dessert, det synes man må gå for. Og det verste er at bra dessert er faen ikke så usunn, for jeg fikk en vaniljepanakotta med jordbær, sorbet og sitron etter andre, og ristet pistasjenøtter. Og det var altså også der perfekte vekta smaker. Selvfølgelig når du får en donut og is, så blir man sånn, altså du, for hjernen din blir sånn, å helvete, denne komboen av søtt, salt, fett, balansen er nydelig. Men når jeg spiste desserten i går og var ferdig, så følte jeg ikke meg sånn her. Du vet når du, det kjennes ut som du skal bare omkomme, for du har støffet trynet ditt fullt av ekstreme mengder med ja, ting som ikke nødvendigvis er sunt for deg. Så hadde jeg en helt annen følelse. Det var ekstremt godt, men det var sånn, jeg føler meg faktisk litt fresh. Så ja, veldig, veldig god mat. Veldig, veldig hyggelig å fare på date. Og så innså jeg også at veldig mange som fare på date, de gjør det når det er for sent. Folk fare på date når du egentlig har lyst til å fare ifra vedkommende. Det er sånn her, helvete, vi må gjøre et eller annet for å berge det her jævelskapen. Så vi prøvde å sette i går og plukke ut folk. Det er veldig artig med kjæringer, for vi setter opp servier og døm. Og det er det artigste jeg vet. Å lage bakgrunnshistorier. Se der, de er garantert ikke lykkelig. Se hvor anstrengt han er. Og av og til så ser du det jo på avstand. Og vi så et par, det så kutt, så de hadde det veldig hyggelig. Så de vekslet kanskje 4 ord under måltidet. Så var det mye mobil, og så var det mye korte, konsise meldinger. Ikke noe hold i handen over bordet, ikke noe flørtende blikk, ingen latter. Det ser ut som et forretningsmøte, en lørdagskveld på en restaurant. Kunne vært det. Så kan det hende at det er sånn de liker å ha det lag, mener jeg. Ja. Men det er artig. Husk på det neste gang du er på date med noen, enten det er første date eller en 150. date i et lykkelig ekteskap, eller hva som helst, se der rundt. Noen der er en millimeter unna, forlat kjæringa. Det satt ting litt i perspektiv. Jeg har fått en mail siden sist. Jeg har noe fra sommeren, men dere må bare, ja. Hvis du vil bidra, send mail til heimelagapodcast@gmail.com. heimelagapodcast@gmail.com. Vi hadde et bra rønn før sommeren, så bare begynn å sende inn hvis dere vil. Skal vi se. Jeg får din mail her. Runners High på romaskin. Hei Erlend. Jeg blir inspirert av dine prater med Peter Martin. Dere har snakket litt om det her med Runners High. Jeg lurer på om du har oppnådd det på romaskin noen gang. Jeg synes det er så jævlig tungt på romaskin. For eksempel 10 000 meter. Rent slit. Takk for mange år med god podcast. Det gledes du er tilbake fra ferie. Hilsen, lytter, Thor. Ja, Thor, min gode mann. Det har jeg. Og det har jeg faktisk også på en måte, den følelsen når jeg løfter vekta. Enkelte dager på gymmen, så får jeg den der, jeg skal faen meg løfte hele verden. Nå skal jeg faen meg, altså i dag er jeg ustoppelig, jeg er som en maskin. Det er som hydraulikk som løfter de vektene her. Det bare koker unna. Det bare går. Så noen ganger så får man på en måte den følelsen. Å løfte vekta, det er sjeldnere føler jeg. Og på romaskinen så har jeg også fått den der følelsen av at nå, i dag stemmer alle parametrene. I dag så kan jeg faen søke meg ro verden rundt. Jeg gjør det ikke for det er så tungt. De gangene jeg får den følelsen når jeg springer, så springer jeg til jeg vil for hjem. Senest i forrige uke hadde jeg en sånn nydelig opplevelse. Jeg var ute og sprang med en 16 kilometer, for jeg ville ha litt sånn rolig langkjør. Og så merker jeg, sånn som det på denne tida av året, når man har løpt bra gjennom vår og sommer, at man kan holde betydelig høyere hastighet på langkjøret, og det oppleves ikke som fart. Altså, veldig ofte selv er langkjøret, utfordringen med langøkta i uka, det er at jeg synes det kjedelig, som jeg har sagt det. Jeg liker å springe fortere, og så fort i forhold til hva jeg kapabel til. Jeg liker å ligge og press og holde trøkk. Det er kulere å sprenge 10 kilometer kjapt, eller å sprenge en 7-8 kilometer kjapt, skikkelig kjapt. Sats på en god 5 kilometer, skikkelig kjapt sprinting, rett og slett. Men hvis man er tålmodig og kan ligge og trøkke rolig, så kommer denne følelsen av at nå kan jeg sprenge i dagesvis. Og det er en fantastisk følelse. En sterk følelse. Så er det korte svaret. Du har nettopp fått det lange. Så både på romaskin og under løfting og under løping, så får jeg av og til denne herane. Og dæven han steiker. Nå er kroppen min glad. Nå koser vi oss. Nå er vi der vi skal være. Så, men bra jobba, lytter Thor. Fortsett å ro. Fortsett å holde deg i aktivitet. Ikke overdriv det. Ikke legg så mye mer i det enn akkurat økta i seg selv. Det vel mitt beste. Tips og råd og triks. Før jeg stek, utsolgt på Fauske. Vi vurderer å legge ut det i ekstraforestilling, siden det gikk ganske fort, og det er i stund til. Humorgalla kommer til høsten. Der er begynt å legges vel ut i dag. Faktisk. Og kommer jeg og Steinar Sagen og Nils Ingar Odne og Marlene og Frida Holmlung. Så det blir artig. Vi begynte å jobbe med det, vi begynte å sette det opp, og gleder oss. Og Rockefeller er det selvt veldig bra med billetter allerede, så der må folk kjenne på en slags form for besøkelsestid. Og så, lev vel, som vi brukte å skrive. Takk for lyttinga, og takk for tilbakemeldinga, og det er godt å være tilbake. Og livet er faktisk ikke så inn i helvete ille. All right, sus og klem på dere alle. Smaskety smask! Mwah!